VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, apa kabar? Ketemu lagi di VOA Weekend edisi Minggu 22 September 2024 bersama saya Nur Hadi.
Dan saya Bani Rahayu. Nah, seperti biasa, redaksi VOA di Washington DC sudah menyiapkan sederet berita ringan dan berisi untuk Anda hari ini. Di antaranya,
serba-serbi membangun dan merancang masjid di Amerika Serikat.
Menarik ya kalau bicara masalah desain masjid. Karena begini, masjid itu selalu orang-orang identik dengan kubah.
Desain baru sarang lebah tingkatkan produksi madu.
Beekeeping gets in your blood. When you pop that lid and you have a look at your bees.
Produser dan sutradara film Tim Burton menerima penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame.
In fact, I was young enough to think that these things were actually gravestones when I first came here.
Akhir pekan gini tuh enaknya jalan-jalan kali ya. Nah, apalagi di Amerika cuacanya udah semakin adem karena masuk musim gugur dan juga daun-daunnya tuh udah mulai menguning nih. Jadi makin cantik kan?
Kalau yang kayak gini enaknya kemana, Ban?
Kalau lihat patung Liberty kayak atau White House atau Hollywood kayaknya udah jadi tujuan umum ya.
Kalau yang santri kayak aku, jalan-jalannya mencari masjid aja gimana?
Boleh-boleh, menarik. Gak kayak di Indonesia ya, di mana masjid itu banyak karena mayoritasnya muslim kan ya. Nah, di Amerika ini emang perlu effort sedikit kali untuk cari masjid.
Benar.
Populasi muslimnya tuh di sini emang gak banyak.
Karena itu di daerah DMV, DMV itu sekitar Washington ya, yaitu yeah. DC, Maryland, dan Virginia, baru ada satu masjid komunitas Indonesia, yaitu Imam Center.
Betul. Ada juga sebenarnya beberapa masjid dari komunitas negara lain ya. Misalnya Bangladesh, Turki, dan yang lainnya juga ada sebenarnya kan.
Benar, tapi meskipun masjid-masjid itu didirikan oleh komunitas negara tertentu, mereka tetap membukakan pintunya untuk warga muslim dari mana saja.
Betul, dan baru-baru ini ada hasil jajak pendapat dari Institute for Social Policy and Understanding. Ini tuh organisasi nirlaba yang banyak melakukan penelitian mengenai warga muslim Amerika. Ini yang mengatakan jumlah masjid di Amerika itu saat ini mencapai lebih dari 2.700.
Banyak juga ya. Mereka juga menyatakan kalau jumlah masjid di Amerika sekarang meningkat sebanyak 31% sejak tahun 2010.
Wah, berarti makin banyak nih yang bisa ditujukan ya.
Benar pilihannya. Apa saja sih persyaratannya untuk membangun masjid di Amerika? Simak selengkapnya bersama Dania Iman.
Beragam rumah ibadah bagi berbagai penganut agama tersebar di Amerika. Namun, untuk membangun rumah ibadah termasuk masjid, diperlukan izin khusus dari pemerintah kota setempat. Izin tersebut dapat digunakan untuk berbagai rumah ibadah bagi umat beragama apapun, seperti dijelaskan oleh Arif Mustafa, presiden dari organisasi Indonesian Muslim Association in America, yang juga mengelola Masjid Imam Center. Masjid ini beroperasi sejak tahun 2014 di sebuah bangunan yang dulunya sudah memiliki izin rumah ibadah, namun lalu dijual.
Di Amerika itu, jadi kami waktu mengakuisisi, membeli ini, dalam proses itu kami meng-hire badan hukum ya, law firm gitu ya, untuk melakukan studi ini. Nah, di studi itu mengatakan hasilnya di Amerika itu, kalau kita mengatakan ini adalah sebagai rumah ibadah, mereka izinkan. Entah itu ibadahnya nyembahnya ke sapi, nyembahnya ke matahari, ke api, as long as itu dikatakan ibadah, itu diizinkan.
Diaspora Indonesia Eka Kristanto adalah presiden dari Indonesian American Muslim Community di Texas yang beranggotakan warga Indonesia. Organisasi ini telah memiliki masjid sementara bernama Masjid Istiqlal yang dibuka pada tahun 2015 di daerah Sugarland, dengan fasilitas lapangan olahraga, taman bermain untuk anak-anak, serta sekolah keagamaan dengan jumlah murid yang melebihi 100 orang. Namun, organisasi ini juga tengah membangun masjid yang lebih besar di komplek yang sama untuk memfasilitasi berbagai kegiatan lainnya. Hingga kini, pembangunan masjid tersebut dilakukan secara bertahap.
Persyaratannya adalah kita buat desain, itu desain arsitektur. Kemudian kita juga masukkan desain construction, jadi gambar-gambar konstruksi yang akan kita buat. Mereka melihat banyak segi yang mereka lihat. Mereka lihat dari proporsi penggunaan tanah, antara tanah yang kita cover dengan bangunan dengan tanah yang tidak di cover. Kemudian berdasarkan itu kita harus membuat kolam resapan air karena di Houston kan tanahnya jelek, tanahnya nggak meresap, jadi kita harus membuat kolam resapan air.
Tidak hanya itu, bangunan tersebut juga harus memiliki lapangan parkir yang sesuai dengan kapasitas gedung, fasilitas bagi jamaah penyandang disabilitas, serta sistem keamanan yang memadai, khususnya dalam menghadapi kebakaran.
Kalau misalkan bangunannya itu menampung lebih dari sekian orang, maka diperlukan semacam sistem pemadam kebakaran, semacam sprinkler gitu yang dari ceiling. Jadi dia melihat apakah itu ada, kemudian kalau bangunan itu bertingkat, mereka ingin ada fasilitas elevator yang bisa mengangkat orang ke atas. Jadi kalau misalkan ada orang yang disable yang pakai kursi roda harus bisa ke lantai atas kalau memang tempat sholatnya di lantai atas. Kemudian juga mereka melihat parkiran, apakah jumlah mobil parkir itu sesuai dengan kapasitas gedung, apakah ada tersedia parkir yang cukup untuk disable dan lain-lain. Jadi banyak faktor yang mereka lihat. Nanti setelah itu semuanya terpenuhi baru mereka mengeluarkan izin. Oke, kamu sudah bisa bangun.
Diaspora Indonesia Haris Kuncoro adalah arsitek asal Indonesia di Baltimore, Maryland yang sudah banyak menerima berbagai penghargaan. Ia ikut merancang pembangunan Masjid Istiqlal, juga Masjid Imam Center kedua yang masih dalam tahap perencanaan.
Menarik ya kalau bicara masalah desain masjid. Karena begini, masjid itu selalu orang-orang identik dengan kubah. Kalau bagi saya, masjid itu harus humble. Humble-nya itu artinya dia bisa menyatu ke lingkungan, baik secara natural atau secara komunitas. Artinya apa? Kalau sekitar bangunan di situ dari bata gitu ya misalnya, ya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada sekitar. Jangan bikin menara gading, jangan membuat masjid yang dari emas.
Meskipun begitu, para jamaah masih akan melihat dan merasakan nuansa Indonesia pada interior masjid, seperti dalam bentuk kaligrafi, juga pada konsep arsitekturnya.
Memang dari awal kita ingin seperti itu. Jadi misalnya katakanlah ada beberapa ornamen-ornamen. Kita bicara tentang ornamen ya, bukan berarti nanti masjidnya harus berbentuk seperti joglo gitu kan. Ya enggak gitu ya. Tapi ornamen-ornamen tertentu yang bisa kita masukkan ke dalam desain interior kita, gitu misalkan, atau di eksterior.
Terkait dengan pembangunan Masjid Istiqlal, Indonesian American Muslim Community memiliki harapan tersendiri, seperti dikatakan oleh Eka Kristanto.
Ide kita, cita-cita kita, atau konsep kita waktu ingin mendirikan masjid adalah kita ingin sekali membuat Masjid Istiqlal ini sebagai pusat pengenalan pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia.
Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, VOA.
Kembali lagi di VOA Weekend bersama saya Nur Hadi dan Bani. Nah Ban, setelah tadi ngomongin soal eksplorasi mencari masjid, aku banget nih, jalan-jalan kemana lagi ya yang unik dan gak biasa?
Gimana kalau wisata budidaya madu?
Artinya mencari madu nih?
Mencari madu dan lebahnya. Karena ini bakal berkaitan juga dengan laporan kita selanjutnya nih.
Unik dan mungkin menegangkan, tapi ingat ini madu yang minuman, bukan madu yang lain. Nah, kalau soal madu yang ini, ada juga sih dikit-dikit takut, khawatir disengat lebah.
Asalkan ya jangan pecicilan atau iseng gitu ya, bikin gerakan tiba-tiba gitu, wah, yang bikin mereka merasa terancam terus jadi nyengat deh. Tapi biasanya nih, karena di tempat budidaya ini, lebah ini yang dipilih pasti yang biasanya jenisnya yang gak menyengat, jadi tetap aman lah.
Pastilah. Nah, terlepas dari itu, wisata budidaya madu ini memang lagi tujuan wisata yang semakin populer di Indonesia.
Betul, udah ada di mana-mana nih, mulai dari Sukabumi, Jogja, atau di dekat Candi Borobudur, sampai ke Malang juga ada.
Karena memang selain bermanfaat sebagai kegiatan usaha, ini jadi aktivitas yang mengedukasi para wisatawan. Misalnya nih Ban, kita jadi tahu proses mengolah madu itu bagaimana, atau bedanya madu asli dan palsu itu bagaimana.
Betul banget. Nah, berhubungan dengan lebah nih, di negara tetangga Indonesia, yaitu Australia, ada terobosan, yaitu sebuah desain baru sarang lebah yang diciptakan sekelompok peternak lebah.
Jadi sarangnya ini dilengkapi dengan insulasi dan laku keras di Amerika karena membantu menjaga suhu. Lebah aja gak mau kedinginan.
Iya.
Menjaga kesehatan lebah biar dia gak flu, sehingga menghasilkan lebih banyak madu.
Iya, kebetulan emang sekarang lagi musim flu ya.
Bener, dingin-dingin.
Duh, berikut laporan selengkapnya disampaikan Karina Amkas.
Sarang-sarang lebah akan dipindahkan ke daerah terpencil di New South Wales. Ini adalah operasi besar, tetapi usaha besar itu sepadan dengan hasilnya. Pemindahan akan memastikan lebah berakhir di daerah penghasil madu yang ideal. Lebah sangat berarti bagi Victor Crocker, peternak lebah di Australia.
Beekeeping gets in your blood. When you pop that lid and you have a look at your bees and they're thriving and they're doing well and they're whitened up, you know, it's good for your soul.
Beternak lebah sudah dilakukan keluarga saya. Begitu membuka tutupnya dan kita melihat lebah berkembang biak dengan baik dan memutih, itu baik untuk jiwa kita.
Crocker menambahkan bahwa dia generasi ketiga peternak lebah komersial. Neneknya memulai peternakan itu pada 1920-an. Dave Lim Hewis adalah mitra bisnis Crocker. Ia berkecimpung dalam industri konstruksi, tetapi beternak lebah adalah gairah dan tujuannya yang sebenarnya. Kemudian secara kebetulan, Lim Huis bertemu spesialis yang ia butuhkan untuk akhirnya mewujudkan mimpinya. Crocker menuturkan,
Dave and I, we were dropping our daughters to the ballet class, and we met at the front of the ballet school.
Dave dan saya bertemu sewaktu kami mengantar anak-anak perempuan kami ke kelas balet, dan kami bertemu di depan sekolah balet.
Keduanya memulai bisnis bersama, menempatkan 160 sarang lebah di semak-semak. Mereka juga mengubah garasi Lim Huis di pinggiran kota Canberra untuk tempat pembuatan madu. Namun, lebah-lebah mereka kesulitan menghadapi suhu yang ekstrim. Supaya anak-anaknya dapat bertahan hidup dan tumbuh, lebah perlu menjaga suhu di dalam sarang mereka sekitar 35 derajat Celsius. Dalam cuaca dingin, peternak lebah harus bekerja sangat keras untuk menjaga suhu tetap sekitar itu. Crocker menjelaskan,
they'll assign a percentage of their population to be heater bees. Those heater bees vibrate their flight muscles and generate, and they become little heaters.
Lebah akan menunjuk sejumlah lebah dalam koloni mereka sebagai lebah pemanas. Lebah-lebah pemanas ini menggetarkan otot terbang mereka untuk meningkatkan suhu. Lebah-lebah ini menjadi pemanas kecil dan menghasilkan suhu panas. Dalam melakukannya, lebah-lebah ini mengalami tekanan metabolik yang tinggi sehingga umur mereka tidak panjang.
Desain sarang lebah yang kita kenal sekarang sudah ada sejak 1852. Desain sekitar 95% sarang lebah di dunia seperti itu dan terbuat dari kayu sebagai satu-satunya bahan konstruksi. Lim Huis dan Crocker kemudian membuat desain baru. Mereka mengisolasi sarang lebah supaya suhu tetap hangat.
We worked for a lot of whiteboard sessions and developed the hive. We basically redesigned the hive from the ground up.
Kami berkali-kali mengutak-atik desain dan membuat sarang baru. Kami pada dasarnya mendesain ulang sarang dari dasar. Semuanya, mulai dari cara kerja pintu masuk, ventilasi di lantai, bagaimana kotak-kotak itu saling terkait.
Dengan menggunakan polistirena berdensitas tinggi, kedua peternak berhasil mengendalikan suhu habitat lebah. Dengan sarang baru, kesehatan lebah jauh lebih baik. Lebah-lebah ini pun menghasilkan madu 33% lebih banyak. Lim Huis mengungkapkan,
the product was getting to a point that was hard to control, so we expanded.
Produk tersebut mencapai titik yang sulit dikendalikan sehingga kami memperluasnya.
Kedua peternak merambah bisnis pembuatan sarang lebah dengan desain baru. Tahun lalu, bisnis pasangan itu merambah pasar Amerika. Crocker mengatakan,
hired a car, had some samples of products on board. I just went on a road trip. In the first week, we had 6 new dealers in California alone, and it just grew from there.
Kami menyewa mobil, membawa beberapa contoh produk. Saya baru saja pulang. Dalam pekan pertama saja, kami memiliki 6 dealer baru di California. Dan bisnis ini terus bertambah.
Dalam 12 bulan, Crocker dan Lim Huis mempunyai 55 dealer di Amerika. Kapasitas produksi harus ditingkatkan. Setiap minggu, 500 sarang lebah dikirim ke Amerika. Mereka juga akan segera melengkapi sarang lebah buatan mereka dengan teknologi yang mampu memantau suhu, kesehatan, dan berat sarang lebah. Tujuan akhir mereka adalah memudahkan semua orang untuk sukses memelihara lebah. Kembali Crocker.
Beekeeping's been known to be a dark art. And it's something that most...
Beternak lebah dikenal sebagai seni yang gelap, dan umumnya bisnis ternak lebah besar biasanya merupakan bisnis keluarga yang diwariskan turun-temurun.
Lim Huis menambahkan,
the productivity and whatnot that we started getting out of bees, we sort of decided we just...
Produktivitas ini dan apa yang kami peroleh dari lebah membuat kami memutuskan bahwa kami tidak bisa merahasiakannya. Kami harus memanfaatkannya dan membantu orang lain.
Itu berarti menyebarkan manisnya sukses supaya dapat dinikmati semua orang. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Welcome back to VOA Weekend, masih bareng Bani dan Nur Hadi.
Nah, kalau wisata budidaya lebah agak menegangkan, mungkin kita bisa beralih ke yang lebih menegangkan.
Waduh.
Apa nih? Apa? Karena bulan depan sudah Oktober, Ban.
Ah.
Yang berarti Halloween semakin dekat.
Betul. Tepatnya jatuh tanggal 31 Oktober nanti nih. Nah, kemarin aku sempat ke toko-toko di dekat rumah juga nih, dan mereka udah mulai menjual banyak pernak-pernik Halloween.
Karena memang sudah jadi tradisi buat warga Amerika untuk menghias rumahnya dengan hiasan khas Halloween.
Tuh, dan juga anak-anak nih udah mulai excited, mulai semangat buat pakai kostum aneh-aneh dan lucu-lucu. Terus ikut yang namanya trick or treat, alias keliling rumah tetangga nih untuk dikasih permen atau coklat gitu.
Kalau di Indonesia mungkin kostum mak lampir populer ya.
Iya, nanti nggak ada yang membukakan pintunya tapi saking ketakutan.
Nah, buat yang dewasa, kita-kita ini mungkin selain ikut pesta-pesta Halloween, mereka juga merayakannya dengan pergi ke tempat wisata horor. Nah, mungkin nonton film-film horor yang dirilis khusus pas Halloween.
Iya. Nah, kalau ngomongin film horor, mungkin pendengar ada yang familiar dengan nama Tim Burton nih. Dia produser dan sutradara yang terkenal dengan film-filmnya yang bertema gothic horror dan fantasi juga nih.
Nah, di antaranya ada Beetlejuice yang sequelnya dirilis tahun ini. Lalu ada Charlie and the Chocolate Factory, Sweeney Todd, Edward Scissorhands, dan juga Batman tahun 80-an dan 90-an.
Iya, dan tahun ini Tim Burton belum lama ini menerima penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame di kota Los Angeles. Nah, acaranya juga dihadiri oleh sejumlah aktor terkenal yang turut membintangi Beetlejuice. Ini kuadrat ya Beetlejuice.
Untuk laporan selengkapnya disampaikan Aryono Arifin.
Dalam sebuah upacara penghargaan bintang yang diadakan di kawasan Hollywood, kota Los Angeles, Tim Burton mengatakan bahwa hari itu merupakan momen yang sangat emosional baginya. Penulis sekaligus sutradara ternama berusia 66 tahun itu merasa terharu terutama karena lokasi bintang penghargaannya tersebut terletak di depan toko mainan dan kostum yang sudah ada di sana sejak dulu dan sering ia kunjungi di masa kecilnya saat ia dibesarkan di kota Burbank yang tak jauh dari Hollywood.
This is very special to me because as I said, as a child I used to come down here from Burbank on the bus, no adults. In fact, I was young enough to think that these things were actually gravestones when I first came here.
Tim mengatakan bahwa ini merupakan momen yang spesial baginya. Ia menceritakan, dulu ia suka datang ke daerah Hollywood naik bis, tanpa ditemani orang tua. Bahkan selagi kecil, ia sempat mengira bahwa bintang-bintang yang terlihat di jalanan di daerah Hollywood Walk of Fame tersebut adalah batu nisan dengan kuburan bintang-bintang seperti John Wayne di bawahnya. Ia sangat terharu ketika mengetahui bahwa penghargaan bintang yang ia terima letaknya tepat di depan toko buku Larry Edmonds yang juga menjual mainan, kostum, bahkan sebagai museum. Baginya, merupakan suatu kehormatan untuk mendapatkan bintang penghargaan di depan toko tersebut karena waktu kecil ia banyak menghabiskan waktu di tempat itu. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua teman-temannya dan semua yang hadir untuk menemuinya serta memberi dukungan. Baginya, itu semua sangat emosional dan mengharukan. Aktris Winona Ryder yang memintangi film Beetlejuice, Beetlejuice karya Tim Burton tersebut turut memberi kata sambutan. Ia mengungkapkan rasa sayang dan menceritakan persahabatan mereka yang sangat berarti baginya.
Tim, Your friendship has been such an enormous gift. When I met you, I was a weird kid. And
now you're a weird adult.
I know. You affirmed my voice. You reinforced my confidence to be myself, to go against the tides of conformity. Your creative inclusiveness showed me what true artistic collaboration looked like. And in other words, you made being a weird girl not just okay, but something to celebrate and even kind of cool. Congratulations, I love you so much.
Winona mengatakan bahwa tali persahabatan mereka merupakan anugerah yang luar biasa. Ia menceritakan saat dulu pertama kali berkenalan dengan Tim Burton, Winona merasa dirinya aneh dan tidak percaya diri. Namun Tim menguatkan rasa percaya dirinya untuk menjadi lebih matang dan berani menampilkan jati dirinya guna melawan arus konformitas. Winona juga memuji kreativitas Tim yang bersifat inklusif dan menampilkan kolaborasi artistik yang sesungguhnya. Pendek kata, Tim berhasil membuat hal yang aneh tidak hanya dapat diterima, namun juga menjadi dihargai dan keren. Winona menyebut Tim sebagai pembawa obor bagi mereka yang merasa aneh, sehingga mereka dapat tampil dan dihargai. Aktor Michael Keaton yang sudah bekerja sama dengan Tim Burton sejak film Beetlejuice yang pertama dan dalam dua film Batman juga hadir dan turut memberi sambutan dalam acara tersebut. Ia memuji sang sutradara yang telah meluncurkan film-film yang diadaptasi dari komik ke dalam atmosfer baru di Hollywood dengan membuat berbagai macam terobosan yang luar biasa, bahkan dalam hal pemilihan pemeran utama.
This is after Beetlejuice, after that performance, after that type of movie. And he says to the studio, I want that guy. And I'll never to this day understand this, why anyone even cared, but the uproar. You know, you would have thought we were being invaded. You know, it was unbelievable. The press went crazy, but he stuck by me. And the guts it took for him to make that decision will always be special to me, obviously. But also, you bet. But also, what that spawned, you know? There are a lot of people making a lot of money out there.
Michael Keaton menceritakan saat-saat setelah film Beetlejuice yang pertama, Tim menunjuknya untuk peran-peran lain yang membuat heboh pers dan menimbulkan berbagai kritik di dalam dunia perfilman. Namun, Tim tetap mempertahankan pilihannya dan keberaniannya untuk membuat pilihan-pilihan tersebut itulah yang membuat Michael selalu mengaguminya. Bahkan, banyak orang yang menjadi sukses atas dasar pilihan dan visi Tim dalam film-filmnya dan keberhasilannya mengubah semua.
To somewhat misquote Bogart from Casablanca. Tim, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Thanks, buddy. You're the best.
Selain Michael Keaton dan Winona Ryder, acara penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame bagi Tim Burton tersebut juga dihadiri oleh Danny DeVito dan Monica Bellucci. Film Beetlejuice, karya Tim Burton, kini telah dirilis di bioskop-bioskop di Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Minggu 22 September 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan tapi tetap berisi untuk Anda.
Anda bisa simak juga program-program Radio VOA dan juga berbagai podcast, mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Missed It.
Atau bisa cek juga website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Saya Nur Hadi.
Dan saya Bani Rahayu pamit.
Sampai jumpa. Bye.